Slušate reprizu emisije Doživjeti stotu.
Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Baletska umetnica Sonja Lapatanov penzionisana je u 42. godini, ali vreme i dalje provodi veoma kreativno. Obišla je više od 100 zemalja sveta i objavila 6 putopisnih knjiga. Ovog prepodneva će govoriti o baletskim ulogama u Narodnom pozorištu u Beogradu, o svom rusko-nemačkom poreklu i ukazati na značaj aktivnog starenja za ljude trećeg doba. Predstavit ćemo i akademika Miroslava Krstića i njegov profesionalni i životni put od Pirotske gimnazije do Univerziteta Kalifornija u San Diegu. Upornost, rad, odricanje, malo sreće i velika podrška majke Ružice i oca Radiše bili su vetar u leđa našem poznatom i priznatom naučniku, redovnom inostranom članu Srpske akademije nauka i umetnosti. Razgovarat ćemo i sa vremešnim slikarem i piscem Bogdanom Miščevićem, rodom sa Korduna, koji više od 4 decenije živi s one strane Atlantika u Baltimoru. Svojim platnom Srpski totem i roman Boje Botičelijevog glasa širi istinu o znamenitim Srbima koji su promenili svet. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
U zaklon svi šehnji sad je kraj. U šatoru gde stari cilja svira, u zlatru s pesmom čekat ćemo dan. Kroz taj noć gitara svira, kiša lijenje se čuje glas. O jače, jače, svi složno jače, jer pesma to je deo nas. La 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 la, la la la. Kada mine, kada mu stvo, poći ćemo mi. A stari ciga luda će po svetu sa pesmom. Kiša lijenje se čuje glas, o jače, jače, svi složno jače, jer da sve to je deo nas. La, 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 o jače, jače, svi složno jače, jer da sve to je deo
Sonja Lapatanov, baletska umetnica, Putopisac i svetski putnik, vaša profesionalna putanja je bila duga od Narodnog pozorišta do Boljšoj teatra i svetskih baletskih scena. Gde ste sve nastupali?
Pa putanja je mnogo duža, pošto sam u petoj godini počela da idem na kurs baleta kod gospođe Danice Šetina, a onda sam se upisala u baletsku školu Lujo Davičo, a posle toga počeo taj profesionalni put. A radi se o mom angažmanu u Narodnom pozorištu u Beogradu. To je bila velika čast zaposliti se u to vreme baš u toj pozorišnoj kući koja imala već tada tradiciju i doživljavala je svoje zlatno doba. Ja sam imala sreću da živim i radim u tom zlatnom dobu Narodnog pozorišta u Beogradu. Što se tiče Boljšoj teatra, ja sam se školovala u Moskvi, to isto bila velika moja odskočna daska da počnem na vreme da mislim o nekim drugim stvarima, jer baletska karijera igrača je nepravedno kratka, ali ne možete više posle 40. godine da igrate, znači do 30. se negde pravi karijera, do 35. posle se naravno već i snaga smanjuje.
Zapravo svaki taj pokret je vezan za mladost i za polet.
Naravno, za mladost i polet, to je vizuelna umetnost. U Boljšoj teatru sam stažirala, između ostalog, i upoznala sam tom prilikom najveće umetnike sovjetskog baleta. Vežbala sam kod Marine Timofevne, ona je bila vrsni pedagog velikih imena. Tamo sam vežbala u sali sa najvećim sovjetskim umetnicima, da bi, kad sam se vratila u Beograd, nastavila karijeru balerine. Shvatila sam da moram da odem i na zapad. Znači, otišla sam u Njujork, tamo sam se školovala isto u Pepsi Battle školi, naučila sam džez, step i neke nove tehnike. Što se tiče nastupanja na svetskim scenama, imala sam sreću zaista da sa Narodnim pozorištem proputujem svet, jer je Narodno pozorište, palet Narodnog pozorišta bio peti ansambl u svetu, po tome koliko je bio cenjen od moskovskog, od londonskog, parijskog, rimskog, mi smo bili na negde četvrtom ili petom mestu, gostovali smo diljem Evrope, po Aziji, po Africi.
Koje uloge su vam ostale u sećanju kao najdraže ili možda kao najzahtevnije?
Što se tiče uloga, ja sam klasična balerina, za mene klasika najvažnije i najbitnije, zbog toga što toga sve polazi. Što se tiče uloga, možda mi je najdraža uloga, uloga Bele mačke u baletu Uspavana lepotica, a naravno i one koje su mi donele nagrade i priznanja, to je uloga kuvara u baletu Peter Pan i uloga Sancho Panza u baletu Don Kihot i još bezbroj drugih nagrada.
Posle tog baletskog angažmana u Narodnom pozorištu, koreografija je deo tog vašeg umetničkog opusa.
Kao koreograf negde sam otkrila taj svoj talenat kad smo počeli da radimo za televiziju, formate koji su obavezno baletsku numeru ili učešće baleta u okviru numere nekog poznatog pevača.
Koji su to pevači i koji umetnici sarađivali sa vama?
Bila je čast gostovati i biti deo serijala Obraz uz obraz. Još nekih emisija Sedmorica mladih. U trupi Borisa Radaka, u trupi Miljenka Štambuka, gde smo radili namenske emisije u kome se igrao balet. Sada je to nešto sasvim drugo, sada je važno da se nešto niše pozadi i neki lepi ljudi da se kreću, tako da balet kao neka prateća grupa u okviru takvih programa nema više taj značaj, to pravo mesto kao što to ima u show programima na zapadu, u Italiji, u Francuskoj i u Americi.
Sonja, vi ste u 42. godini penzionisani i od tada počinje vaše novo zanimanje, mogla bih tako da kažem, putovanje po planeti. Obišli ste više od 120 zemalja sveta.
Jeste, ja kažem da sam ja jedna veoma bogata osoba, a da mene niko ne može da opljačka. Zato što je sve u duši, u srcu i u glavi, odnosno u pamćenju. Veoma rano sam počela putujem sa roditeljima, oni su negovali kult putovanja, tako da smo stalno išli, tako sam upoznala i Makedoniju, i Srbiju, i Bosnu, Hrvatsku, Crnogoru, Sloveniju. A onda je to, posle penzionisanja, rešila da, eto, tu svoju strast negujem i na jedan drugi način počnem da se bavim sobom, nešto što sam otkrila, a već sam to imala, dar za pisanje. I onda sam počela da pišem putopisnu prozu, a rekli ste da sam obišla, evo, preko 100 zemalja, pa pitaju me, pa kad si to stigla, si imala 2-3 života? Ne, sticajem okolnosti, kad kažete, mislili smo da se Sovjetski savez nikad neće raspasti. On se raspao i ima toliko zemalja koje sam obišla, dok će to bio Sovjetski savez.
Tad je bila samo jedna zemlja.
Samo jedna, pa Čehoslovačka se isto podelila na Slovačku i Češku. Nemačka se spojila. Nažalost, nisam se pisanjem bavila kad sam onoma putovala sa pozorištem i kao dete, nego sam tu negde 90-ih počela.
Zapravo, kada ste sazreli kao pisac?
Kada sam sazrela i kada sam videla da me to i zabavlja, raduje i obavezuje da pišem i da sve ono što sam ja videla i drugim ljudima omogućim, ako ništa drugo, neka putuju iz fotelje, da čitaju, da uživaju u putopisima koje pokušavam i trudim se da pišem pitko, lako, da bude čitljivo i da unesem svoje utiske, svoje sećanja, svoje impresije, pa i anegdote, legende, način ishrane, razne običaje i tako.
Vi ste za utopisnu prozu nagrađivani. Od tih nagrada ja ću pomenuti samo Sterijinu nagradu i Zlatni Beočuk, ali naravno tu je bilo i drugih priznanja. Koje ste sve knjige objavili i koje vam je putovanje ostalo za pamćenje?
Mnogo je nagrada profesionalnih, a knjiga, sada pišem 7. i pripremam 8. knjigu putopisne proze. Prva je U skutima Himalaja, druga je Rajska ostrva, Mama Afrika, Zeleni kontinent i Mlečni put okeana. Verovatno sam neku zaboravila, ali pišem drugu knjigu u Africi i 8. će biti o Bliskom istoku. Tamo gde sam se odmorila i gde sam doživjela raj na zemlji, to je sigurno Francuska Polinezija. A što se tiče kulturno-istorijskih spomenika i opšte prošlosti i spoznaja da je neko vekovima unazad mogao da napravi onakve građevine sa alatima koji su bili primitivni, to je sigurno Azija, posebno Kambodža i Burma. To su dve zemlje koje su ostavile zaista veliki utisak na mene što se tiče kulturno-istorijskih spomenika. Nagrade, ima ih bezbroj i prijaju mi, moram da vam kažem. Da, eto.
Zaista prijaju i lepo je da ljudi prepoznaju talenat, tu posvećenost koju ste dali pišući ova dela i onda virtuelno putujemo zahvaljujući vašim knjigama i vašim impresijama.
Da, to me posebno raduje. Znate, neko mi kaže, ma kako te ne mrzi? Pa ne mrzi me zato što sam aktivna, zato što ne želim da sedim u kući i da lamentiram nad svojim godinama. Ja imam stanoviti broj godina. Ali se ne dam zato što godine nisu razlog da se jednostavno opustite i da ne vodite brigu o sebi.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати и тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Sonja Lapatanov je zagovornik aktivnog starenja. Iako je kao baletska umetnica rano otišla u penziju, vreme provodi kreativno i društveno je veoma aktivna.
Ja sam neke svoje godine potrošila, a sad živim život. Idemo dalje. Nekad se ljutim što kada uđete u neke godine, onda vas društvo baš i ne prihvata tako, pa... Jao, vidi sad ovi matorci tamo, ne znam, šta se oni izvoze prepodne autobusom.
Ima nekad diskriminatorskih reagovanja.
Ima diskriminatorskih reagovanja, zaista, ali recimo u primitivnim sredinama sam više poštovanja videla prema starim ljudima nego u urbanim sredinama. Tamo starija osoba, zna se, ona je proživjela neki život, ona može da vam pomogne svojim iskustvom, svojim znanjima, da vam prenese... Jer nema tamo svuda kompjutera, ali ta neke legende, neke priče s kolena na koleno, od usta do usta, tu su dragoceni stari ljudi, da pruže svoje znanje, iskustvo mlađim generacijama. Samo im smetamo na neki način, zato što su samo stari ljudi dobri kad treba da se da dodatni neki džeparac za ove najmlađe, pa onda i za ove druge, a Boga mi, smo mi veoma važni kad je novac u pitanju. Ali u drugom pogledu jednostavno smo skrajnuti, jer nije sve otići u park, pročitati novine i odigrati šah. Moraš da me ceniš, da me poštuješ i onda možeš da mi čak i nešto uzmeš i da mi se zahvališ.
Važno je da ste vi ostali aktivni i to je zaista dobar primer kako treba da se živi i posle odlaska u penziju. I ne predajete se, pišete, putujete i dalje. Vi se zovete Sonja Nikolajevna Lapatanov. Deda i otac su bili lekari, dermatovenerolozi. Deda Pjotr je stigao u Beograd 1921. kao ruski emigrant i tu mu je dobrodošlicu ukazao kralj Aleksandar Karađorđević. I vi ste ruskog porekla, ali je malo poznato da vam je majka Nemica iz Berlina, a vi ste rođeni u Bitolju.
Čudna priča, čudan spoj istoka i zapada, naista dve velike zemlje, dve velike kulture, sticajem okolnosti. Moja porodica je tek 1921. u odnosu na početak oktobarske revolucije izbegli preko Istanbula da bi brodom došli do Kotora i tu su prihvaćeni od strane Kraljevine Jugoslavije i bilo je u tom konvoju mnogo, mnogo znamenitih ljudi, arhitekata, lekara, umetnika, onih koji su kasnije zaista kraljevini pomogli da u nekim stvarima se izvuče iz već nekih prethodnih problema koji su mučili Evropu, a to je prvi veliki rat, svakako. Kralj Aleksandar je bio mudar i zaposlio je mnoge Ruse, gospođe, dame su predavale klavir, balet, davali časove lepog ponašanja, a gospoda su, naravno, pravili znamenite zgrade koje znamo, koje su u Beogradu, od pošte, od Brankovog mosta, arhitekta Krasnov. Rusi su mnogo, mnogo ostavili, posebno Srbi, verovatno zbog pravoslavlja i zbog te neke bliskosti
što
se tiče slavijanske duše i zbog vere. Mi imamo i našu malu rusku crkvu i rusku zajednicu u Beogradu i u Vojvodini i našu malu rusku crkvu koja se nalazi između televizije RTS-a i velike crkve Svetog Marka. Naša kuća se nalazila na istom ovom mestu gde ja sada živim, u jednoj stambenoj zgradi. Nažalost, kuća je srušena, ja nemam dovoljno papira da tražim neku restituciju. Već ne mogu kuću da vratim, ali bila je divna, velika kuća u kojoj su se skupljala ruska emigracija. Dolazili su ljudi ovde. Moja babuška i deduška su i gostili, tu su se pravile piroške, pio se ruski čaj, pila se ruska votka, jele se blini. Živim i ovako, u jednom lepom stanu sa puno, puno uspomena koje me prate kao neki duhovi.
Počasno mesto ima i samovar.
A, to naravno, dva ruska, jedan sam donela iz Moskve, a drugi je naš pravi samovar u kome se kuvao taj čuveni ruski čaj. Gore bi stajao mali čajnik sa zavarkom, tamo se grejala voda. Nije mnogo stvari, nažalost, ostalo od porodice, su se seljakali, jer kao vojni lekar deduška se seljakao po garnizonima i obišao je čitavu tadašnju Jugoslaviju.
Mama iz Berlina srela tatu u Atini.
Mama je rođena u Berlinu, Nemica, prava. Negde 43. morala da se skloni iz Nemačke i otišla je da radi u Solunu i u Atini. A mog tatu su zarobili 41. kad je jugoslovenska vojska pokušala da da otpor posle 6. aprila, odveli su ga u zarobljeništvo i pošto je, naravno, kao lekar bio privilegovan na neki način, ako uopšte može se kaže da je bio privilegovan, završio u Atini u logoru i radio je tamošnjoj bolnici. Moja mama je, ne znam kako se to dogodilo, ali u jednoj gradskoj sredini razboliti se od malarije, malarija tropika, a nije bila u džungli, i završila u bolnici u kojoj je tata radio kao zarobljenik, kao lekar. Tu su se upoznali, zaljubili i kad se rat završio, otišli su u Hale, grad potpao je pod istočnu Nemačku, Dresden je u pitanju, znači ta oblast. Onda su otišli tamo, venčali su se i vratili su se u Jugoslaviju. I onda je tata tražio službu, lekari su posebno dermatovenerolozi, posle rata su bili potrebni. Odabrao je Bitolj kao zimogrožljiv, hteo je da ode na jug, tamo gde je toplije. Te godine je pao sneg do kolena i zima je trajala jako, jako dugo, tako da nije pobegao od zime, ali je stekao mnogo iskustva, mnogo znanja, mnogo dragih prijatelja, upoznao je mnoge ljude. Ja sam se naravno tamo jedne godine rodila. Živjeli smo nekih 5-7 godina, onda otišao na službu u Niš, zatim u Beograd i tu počinje već druga priča. Ja sam ja stasala za školu i onda je trebalo zaista doći u glavni grad, u ovu staru kuću, živjeti tu i ići u školu koja je bila jako blizu. Škola Njegoš i dan danas postoji. Eto, to je onako to je kratka priča.
Ovo je sve govorila Sonja Nikolajevna Lapatanov, baletska umetnica, putopisac i svetski putnik. Hvala vam mnogo za vreme koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, zadovoljstvo je moje. Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i korova. U prodaju.
Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Miroslav Krstić je profesor, teoretičar upravljanja, prorektor za nauku i direktor istraživačkog centra za kontrolne sisteme na Univerzitetu Kalifornija u San Diegu. Poznat je po upravljanju sistemima sa raspodeljenim parametrima i kašnjenjem, upravljanju adaptivnim i stohastičkim nelinearnim sistemima i optimizaciji bez modela. Krstićev profesionalni i životni put počeo je u Pirotskoj gimnaziji, potom na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a pre 28 godina u Americi, na Marylandu, u Santa Barbari i San Diegu. Upornost, rad, odricanje, malo sreće i velika podrška majke Ružice i oca Radiše bili su vetar u leđa ka uspehu. 10. septembra profesor dr. Miroslav Krstić postao je redovni inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Gospodine Krstiću, veliko priznanje. Postali ste inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti. Čestitam i u svoje ime i ime redakcije. Kako se osjećate?
Osjećam se sjajno. Mislim da je teško naći značajniji profesionalni moment u mom životu od ovog današnjeg.
Evo, ovo je prilika da pričamo malo i o vašem profesionalnom putu od Pirota, od Pirotske gimnazije do Elektrotehničkog fakulteta, a onda ste stigli u San Diego i danas ste tamo redovni profesor. Zaista je to bio jedan dobar, plodan profesionalni put.
To je bio dugačak put u kojem je bilo jako mnogo sreće. Za uspeh je sreća neophodna i ja sam je imao dosta. Imao sam sreće gde sam počeo svoje obrazovanje u toj gimnaziji u Pirotu. Imao sam sreće da studiram na Elektrotehničkom fakultetu u vreme kad je bio visok kvalitet svega od studenta do profesora do nastave. Imao sam sreće i u Americi da se spojim sa pravim problemima, da postanem student čovjeka koji zna kako da podrži, a i kako da koriguje svoje studente. I eto, tu sam na kraju.
Da, ali ste skromni, veliki rad stoji iza vas, velika odricanja, Elektrotehnički fakultet, tehničke nauke kojima ste vi posvetili svoj život, traže i velika odricanja.
Vidite kako. Samo ja ne bih pravio veliku razliku između nauka. Sve nauke su teške. U svim naukama je ogroman broj veoma talentovnih ljudi podigao nivo znanja na taj nivo gde je savladati to znanje i unaprediti dalje to znanje zahteva ogromne intelektualne napore. Elektrotehnika je jedna od tih disciplina koja je uvek bila popularna u Srbiji.
Vi ste danas na predavanju ovde u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti posebno istakli i neke od profesora Elektrotehničkog fakulteta koji su zapravo na neki način utabali vaš profesionalni put, koji je bio trnovit, ali veoma uspešan. Da pomenemo te vaše profesore, i oni su bili i na ovoj svečanosti kada ste postali zvanično inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Pomenuo sam profesore sledećim redom. Kod profesora Dejana Popovića sam slušao mehaniku i na kraju me je karijera odvela iz elektrotehnike u mašinsku, vazduhoplovnu, fizičku tehniku, gde je dinamika ključna, gde su nelinarnosti ključne, kao i u predmetu koji sam slušao kod akademika Popovića. Pomenuo sam rektora Kovačevića, kod koga sam radio diplomski. Pomenuo sam profesora Srđana Stankovića, kod koga sam naučio stohastičke sisteme i stohastičko upravljanje. I ta vrsta znanja nije bila česta u okruženju u kom sam se je našao. Ja sam bio u stanju da rešim neke probleme koji su bili zapostavljeni, koji su bili jako teški problemi na osnovu onoga što sam naučio od Stankovića. I konačno profesor Sabijenko Turajlić, kod njeg sam slušao nekoliko predmeta, ali bih istakao adaptivno upravljanje koje je na kraju postalo centralna tema moje karijere.
Koja je to zapravo oblast kojom se vi bavite, evo da to malo približimo našim slušaocima, po kojoj ste vi postali prepoznatljivi i ovde na ovim prostorima, evo da podsjetimo, vi ste radili i na Rudarskom fakultetu u Beogradu, pa ste bili posle toga profesor u Marylandu i evo danas ste u San Diego.
Mogu da kažem da sam imao sreće na početku da krenem sa tog Rudarskog fakultetu na kome su problemi koji su se proučavali bili problemi iz gasne dinamike, iz ventilacije u rudnicima, nelinearni problemi, beskonačne dimenzije koji tek 10 godina kasnije su postali ključna tema u mojoj karijeri. Probleme kojim se ja bavim nije baš lako objasniti. Ja mogu da im pomenem imena, nelinarno upravljanje, adaptivno upravljanje, taj extremum seeking, odnosno traženje maksimuma, upravljanje sistema sa distribuiranim parametrima, odnosno sistema modeliranih parcijalnim diferencijalnim načinama, upravljanje sistema sa kašnjenjima. Ja bih rekao da u poslednjih 20 godina moja glavna tema bila upravljanje nelinarnih sistema beskonačne dimenzije. I to se desilo kroz kombinaciju uticaja, nelinearnih uticaja profesora Kokotovića, uticaja vezanih za gasnu dinamiku koju sam pokupio sa Rudarskog fakulteta i nadalje, i raznih drugih uticaja od ljudi sa kojima sam imao sreće da dođem u kontakt.
Vi danas radite kao profesor na Univerzitetu Kalifornije u San Diego. Šta tamo predajete i kakva iskustva biste mogli da prenesete na ove prostore i da ovde ojačamo nauku, jer ovde ima pameti, ali su nam budžeti ograničeni?
Pa ja predajem predmete na teme koje sam pomenuo i da ponovim sad konkretno, predajem predmete iz nelinarnih sistema, adaptivnog upravljanja i upravljanja sistemima beskonačnih dimenzija. Ja sam zapravo nekoliko godina uzastopce držao međunarodne postdiplomske kurseve pod pokroviteljstvom Evropske unije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. I praktično svake godine je bila različita tema. I na tim kursevima su prisustvovali i studenti iz Beograda i studenti iz regiona, recimo bilo je studenta iz Makedonije, Bosne, Hrvatske, koliko se sećam, možda i Slovenije, kao i studenta širom Evrope i širom sveta koji su dolazili sa stipendijama ovde na te kurseve na ETF-u. Šta dalje? Vidjet ćemo. Ima raznih ideja i verovatno stvari se neće toliko ponavljati, nego će biti raznih novih stvari.
Da li se rado vraćate u Srbiju? Koliko imate vremena da dođete? Ovde vam žive roditelji, ovde vam je familija, vi ste poreklom iz Pirota, ali su sada svi ovde u Beogradu.
Verovali ne, na moje dolaske u Srbiju, recimo na nedelju dana jednom godišnje, se gleda dosta popreko u mom okruženju, ne zato što je u pitanju Srbije, nego zato što je u pitanju pozicija koju obavljam, koje je, rekao bih, aproksimativno prorektor za nauku na mom univerzitetu Kalifornije u San Diego. Eto, ja toliko mogu da dođem, trudim se da dođem i malo više, ali treba dosta veštine da budem odsutan na duže periode.
I zato vam zameraju što ste kratko u Srbiji. Da, ali bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama i još jednom od srca vam čestitam i želim vam mnogo uspeha i da nas ovako i dalje predstavljate i da se ponosimo vama.
Hvala vam najlepše.
Hvala
bilo
puno.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Trees of green. you, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Rodio se pre 82 godine na Kordunu. Od najranijeg detinjstva maštao je da vidi sveta i želje su postale stvarnost. Prvo je stigao u Lozanu, potom u Pariz, gde je započeo slikarsku odiseju, a onda dalje u Ameriku. Tu je ostao više od 4 decenije. Sačuvao je mnoštvo emocija za svoj narod, za njegovu kulturu i tradiciju, bezbroj snoviđenja, ideja i simbola. I sve satkao na slikarska platna i između korica svojih knjiga. Gost emisije Doživeti stotu, slikar i pisac, Bogdan Miščević iz Baltimora, Naše gore list. Dobrodošli.
E, najlepše vam hvala, ovo je za mene velika čast. I Beograd i Srbija su uvek u mom srcu, bilo gde da se nalazim na ovoj planeti.
Talenat za slikanje i crtanje ispoljili ste još u osnovnoj školi, a pesničku i književnu avanturu započeli kao đak u Topuskom. U jednom pismenom sastavu ste napisali, voleo bih da budem pesnik i da svojom lirom uzdižem ljudska srca. Šta je posle bilo?
Posle je postala ta moja duhovna avantura, ali vidite, tu moju pesmu ja sam napisao u 4. razredu osnovne škole. I kada đacima postavljeno pitanje ko šta želi da bude, neko je hteo da bude kovač, neko je obućar, neko da bude avijatičar, a ja kad sam rekao da želim da budem pesnik i da svojom lirom uzdižem ljudska srca, đacima nisu mogli da shvate o čemu se to radi.
I evo, postali ste slikar i književnik. Kritičari i poznavaoci vašeg slikarstva svrstavaju vas u magični realizam i surrealizam. Vi, međutim, tvrdite da ste samouki slikar života.
Tamo na Montmartre, gde sam bio najveći deo boravka u Parizu, kad su me pitali koju ste vi akademiju završili, onda ja kažem, ja sam završio toliko akademija u Parizu da vam ne mogu reći koliko ih je bilo, razumete, jer sam učio privatno, mislim, ono, i družio se sa našim mnogim slikarima tamo.
Možete da nam sada pomenete neka imena?
Da, mogu da, recimo, sa Ljubom Popovićem sam od naših čuvenih slikara bio najviše, sa Batom Mihajlovićem, pa onda na Montmartre sa Markom Stuparom, pa onda Tomislavom Mikolićem, pa mojim Ljubom Milinkovom. Yes.
Da podsjetimo na neka vaša platna poput Srpskog totema ili Svetlosti srpskog naroda. Komponovan je iz delova koji kroz slikarsku viziju svedoče o srpskoj istoriji. Šta ste vi naslikali na Srpskom totemu?
Ja imam srpsku nojevu lađu i srpski totem.
Možete nam sada malo predstaviti jedno i drugo da. Platno
vaše. Evo vidite ovako. Prvo sam naslikao srpsku Nojevu barku u vreme strahote bombardovanja naše zemlje. I onda živeći tamo u Baltimoru, Washington mi je bio vrlo blizu, mi smo svakodnevno odlazili pred Belu kuću da demonstriramo protiv zločinačkog napada, ali sam smatrao da to nije bilo dovoljno i onda sam ja kao slikar naslikao srpsku Nojevu barku i u njoj sam stavio najznačajnije naše ličnosti. Međutim, ta Nojeva barka nije bila dovoljno jaka da sve srpske heroje i najznamenitije ličnosti da stavim.
Niste mogli sve da ih sakupite na jednoj slici, ali tako onda je nastao i srpski totem.
Pa onda je nastao srpski totem, tako da sam ja islikao našu istoriju od 5. veka pa sve do ovog bombardovanja. U neki 10 ciklusa.
To su gotovo 2 milenijuma.
Tako je. To je jedinstvena slika iz naše istorije u jednoj slici na platnu sa akrilnim bojama, jer akril je u stvari plastika koja vremenski nikada ne menja boju.
Tako. I takve slike zaista treba da ostanu večne.
Tako je,
da pomenemo neke od likova koje ste naslikali na Nojevoj barci i na srpskom totemu.
Pa, za mene su najveća dva Srbina, Nikola Tesla, moj likota, i naš likota, i Sveti Sava.
Sveti da, a Sava. Ostalo već možemo da zamišljamo.
Tako je. Jer pazite ovako, ja sam kroz Nikolu Teslu i Svetog Savu spojio najmoderniju tehnologiju, tehniku naših dana, kad sam islikao Kosovsku bitku. I onda kada sam islikao majku Jugović, koja sagoreva kao sveća.
Od tuge,
kao njene suze se tope. Kada sam to mojim prijateljima objašnjavao tu sliku i šta to ona znači, znate da smo znali zajednički da plačemo. Evo i sada mi je vrlo teško pričati o tome.
Razumete? Jaka je to emocija i ona Absolutno. Vam je bila i velika inspiracija.
Jeste. Moja supruga koja je Amerikanka, ona to čita na engleskom jeziku. To je veliki doživljaj. Jer nama je stalo da i oni shvate tu našu. To je za mene više nego tragedija. Krećući se po svetu i sad u Americi, tamo nailazim na neke gradove koji se zovu Phoenix. Nijedan grad na svetu ne zaslužuje ime Phoenix. I moja ideja bila da Beograd se zove Beograd Phoenix, jer nijedan grad na svetu nije bio toliko rušen i ponovo se rađao iz svog pepela.
I to je zaista sjajna inicijativa i ideja, pa ko zna, možda i dobije to ime na vaš predlog.
Najlepše zahvaljujem mome Beogradu koji me je 42. godine kao malo dete primio sa mog korduna gde smo begali iz NDH u slobodarsku Srbiju koja je bila pod nemačkom okupacijom, ali za nas je bio slobodarski Beograd. Onda možete zamisliti kako nam je bilo pod NDH. Jer inače moji su svi stradali u čuvenom pokolju u Glinskoj crkvi koji ja opisujem u mome romanu.
A vi ste i čovek od pera. Mnogo je napisanih stranica iza vas, da podsjetimo na neke vaše romane.
Boja Botticellijevog glasa, tako se zove moj roman, to je slikarska odiseja jednog malog dečaka sa Korduna koji je krenuo u svet preko Beograda, preko Lozane, preko Pariza i onda je došao u Baltimor, grad njegovog velikog junaka i pesnika Edgar Allan Poe. To je moj najnoviji roman u 2 dela i sada pišem 3. deo. Ja ga samo napominjem u 2. delu mog romana, gde Edgar Allan Poe fizički liči na našeg Nikolu Teslu. Pre nego što će umreti, rekao je, posle 6 godina ja ću se pojaviti u jednoj drugoj formi kao naučnik i pesnik. Posle 6 godina rađa se naš Nikola Tesla. To je Edgar Allan Poe rekao zato što je on u svojoj Eureci. Eureka je jedan njegov esej iz nauke napisan u jednoj naučnoj formi, tačno liči na našeg Nikolu Teslu, a naš Nikola Tesla, kao što znamo, isto je bio nadaren književno i mnogo je ličio na Edgar Allan Poe u njegovim pesmama.
I tu ste vi zapravo isprepletali likove, tako vekove, je. Vremena i tako, poslali poruku budućim čitaocima. Vi ste ovu knjigu i predstavili na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Kako je protekla promocija?
Promocija bila izvanredno dobra i što je najvažnije, ja sam isto u tom romanu ispisao najveći deo naše istorije iz najranijih vremena pa sve do ovih.
Zapravo tu ima i autobiografskog, ali i kolektivne svesti koju ste satkali kako na platno, tako i u knjigu Boje Botičelijevog glasa. Gospodine Miščević, evo za kraj, može li Srbin od pera i kičice da se iskaže i s one strane Atlantika, kako ste opstali u Americi sve ove decenije?
Pravo da vam kažem, jedno komplikovano pitanje za mene. Sve se izmenilo. Ja kad sam došao u Ameriku, razumete, moje slike su se znale prodavati u centru New Yorka, recimo, prodavale se u toku jednog dana. Međutim, danas mnoge stvari su se izmenile.
Sistem vrednosti se promenio, hoćete i to da kažete, ili su se ljudi promenili?
Vrednosti se izmenili, tako je. Kad vidim ovde u našoj zemlji, u Srbiji, kad se obično kaže kako se na kulturu tako malo polaže. Pa znate šta, to je uopšte trend u celom svijetu takav. Međutim, kako naše ljudi prolaze, ja ću vam reći vrlo jednostavno. Ja sam urbani pustinjak. Srećen, živim u svome domu u Baltimoru, imam izvanrednu suprugu koja je Amerikanka, koja je veća Srpkinja nego mnoge tamo Srpkinja, to vam moram reći. Imam moje dve čerke, moju Mandy koja živi u San Diego i moja Melisa koja živi u Upstate New York gore, koja ima svoju farmu sa svojim suprugom, ima sad dvoje male dece i jedva čekam ponovo da ih vidim kao deda. Oni mene zovu moj deduška.
Pa to je zaista lepo i vi ste veoma bogat čovjek, imate veliku porodicu, imate svoje slike i knjige. To je bio naš gost, slikar i pisac Bogdan Miščević iz Baltimora, Naše gore list. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd prvi program i emisiju Doživeti stotu. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.
Slušali ste reprizu emisije Doživeti stotu.